Պղնձագույն հաճարենիներ Մաս երկրորդ Գործակալության կառավարիչը այս ամբողջ ընթացքում լուր նստած աչքի էր անցկացնում իր թղթերը, բայց այժմ նա ինձ նայեց այնպիսի զայրույթով, որ ես հասկացա, իմ պատճառով նա կորցրեց բավականաչափ միջնորդավարձ։ «Դուք ցանկանում եք մնալ մեր ցուցակներում»,  հարցրեց նա։ Եթե կարելի է, միս Տոպեր։ Դա ինձ անօգուտ է թվում, քանի որ հրաժարվեցիք շատ հետաքրքիր առաջարկից, կտրուկ նկատեց նա։ Մենք կաշվից դուրս չեն գալու, որ ձեզ համար նման տեղ ընտրենք։ Հաջողություն, միս Հանտեր։ Նա զանգը հնչեցրեց և տղան ինձ ուղեկցեց ետ, ընդունարան։ Տուն վերադառնալով, իմ պահարանը դատարկ էր, իսկ սեղանին միայն նոր հաշիվներ էին։ Ես ինձ հարցրի. Արդյոք անշրջահայաց չգտնվեցի։ Ինչ անենք, որ այդ մարդիկ ինչ-որ տարօրինակություններ ունեն և ցանկանում են, որպեսի կատարվեն իրենց անսպասելի քմայքները։ Չէ՞ որ նրանք պատրաստ են դրա համար վճարել։ Արդյոք Անգլիայում շատ կան այնպիսի տնային դասիրակչուհիներ, որոնք տարին ստանում են 100 ֆունտ։ Բացի այդ, ի՞նչ է իմ մազերից։ Ոմանց նույնիսկ սազում են կարճ մազերը, կարող է ինձ էլ սազեն։ Հաջորդ օրը ես մտածեցի, որ սխալ եմ գործել, իսկ մի քանի օր անց դադարեցի կասկածելուց։ Իմ մեջ խեղդելով հպարտության զգացումը, արդեն պատրաստվում էի նորից գնալ գործակալություն, իմանալու, ազատ չէ արդյոք այդ տեղը, երբ հանկարծ նույն ջենտլմենից նամակ եմ ստանում. «Ահա, միստր Հոլմս, քեզ կկարդամ այն»։ «Պղնձագույն հաճարենիներ, Վինչեստրից ոչ հեռու»։ «Թանկագին միս Հանտեր»։ «Միս Ստոպերը սիրալիր համաձայնեց տալ ձեր հասցեն և ես գրում եմ տնից, ցանկանալով տեղեկանալ, չեք փոխել արդյոք ձեր որոշումը»։ «Կինը շատ է ցանկանում, որ գաք մեզ մոտ»։ «Ես նկարագրեցի ձեզ և նա շատ հավանեց»։ «Մենք պատրաստ ենք ձեզ ամիսը վճարել 10 ֆունտ, այսինքն տարին 120, որպես փոխհատուցում այն անհարմարությունների, որոնք կարող են պատճառել մեր պահանջները»։ «Թե դրանք այնքան էլ խիստ չեն»։ «Իմ կինը շատ է սիրում երկնագույնը և կցանկանար, որ առավոտները այդ գույնի հագուստ հագնեիք»։ «Դուք բոլորովին կարիք չեք զգա նման բաների վրա փող ծախսելու, քանի որ մեզ մոտ են իմ թանկագին դստեր, Ալիսի, հիմա գտնվում է Ֆիլադելֆիայում, հագուստները»։ «Կարծում եմ, դրանք հենց ձեր վրայով են»։ «Կարծում եմ, որ սենյակում որոշակի տեղ գրավելու խնդրանքը կամ որևէ այլ հանձնարարություն կատարելը չափազանց ծանր չեք համարի»։ «Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր մազերին, ապա դրանք իսկապես ափսոս են. Նույնիսկ մեր կարճ զրույցի ժամանակ ես հասցրեցի նկատել, թե ինչ լավն են դրանք»։ «Այնուամենայնիվ, ստիպված եմ պնդել այդ պայմանը»։ «Հուսով եմ, ձեր աշխատավարձի ավելացումը փոխհատուցում կլինի այդ զոհողությանը»։ «Երեխայի նկատմամբ ձեր պարտականությունները բոլորովին բարդ չեն»։ «Խնդրում եմ, եկեք, ես ձեզ կդիմավորեմ Վինչեստրում»։ «Հայտնեք, որ գնացքով եք ժամանելու»։ «Անկեղծորեն, ձեր Ջեֆրո Ռուքասլ»։ «Ահա թե ինչ նամակ ստացա միստր Հոլմս, և հաստատ որոշեցի ընդունել առաջարկը»։ «Միայն թե նախքան վերջնական քայլին դիմելը, կցանկանայի լսել ձեր կարծիքը»։
«Դե ինչ, միս Հանտեր, քանի որ վճռել եք, ուրեմն էլ հարց չկա»,  շպտաց Հոլմսը։
«Իսկ դուք խորուրդ չեք տալիս»։
«Խոստովանում եմ, այն տեղերից չէ, որ կցանկանայի քրոջս ուղարկել»։
«Այնուամենայնիվ, ինչ է թաքնված դրա ետևում, միստր Հոլմս»։
«Չգիտեմ»։ «Կարող է դուք ինչ-որ նկատառումներ ունեք»։
«Կարծում եմ, միստր Ռուքասլը փափկասիրտ մարդ է, իսկ նրա կինը հավանաբար մի քիչ խելագար է, և ամուսինը ջանում է դա գաղտնի պահել, վախենալով, որ հանկարծ կնոջը գժանոց չտանեն, և ներողամտորեն քաջալերում է նրա քմահաճույքները, որպեսի կինը չընկնի նոպայի մեջ»։
«Հնարավոր է, հնարավոր է»։ «Առայժմ դա ամենահավանական ենթադրությունն է»։ «Այնուամենայնիվ, այդ տեղը երիտասարդ լեյդիի համար չէ»։
«Բայց վարձատրությունը, միստր Հոլմս, վարձատրությունը»։
«Այո, իհարկե վարձատրությունը լավ է, նույնիսկ շատ լավ. Դա էլ հենց անհանգստացնում է ինձ»։ «Ինչու են նրանք 120 ֆունտ տալիս, երբ հեշտությամբ կարող են մարդ գտնել 40-ով»։ «Ուրեմն ինչ-որ ծանրակշիռ պատճառ կա»։
Ահա ես էլ մտածեցի, որ եթե ձեզ պատմեմ գործի հանգամանքները, դուք թույլ կտաք անհրաժեշտության դեպքում դիմել ձեր օգնությանը. Ես ինձ ավելի հանգիստ կզգամ, գիտենալով, որ պաշտպան ունեմ.
Ինձ կարող եք լիովին վստահել։ Հավատացնում եմ, ձեր փոքր խնդիրը խոստանում է վերջին ամիսների ամենահետաքրքիր դեպքը լինել։ Մանրամասներն իրենց մեջ որոշակիորեն ինչ-որ յուրօրինակություններ են պարունակում։ Եթե ինչ-որ բան կասկածեք կամ վտանգ առաջանա,
վտանգ? Ինչ վտանգ?
Եթե վտանգը կարելի լիներ կանխագուշակել, դրանից չէին սարսափի։ Ամենալուրջ տեսքով բացատրեց Հոլմսը։ Ամեն դեպքում օրվա ցանկացած ժամին, գիշեր թե ցերեկ, հեռագիր ուղարկեք, ես օգնության կգամ։
Այդ դեպքում ամեն ինչ կարքին է։
Դեմքի մտահոգությունը չքացավ, նա արագորեն վեր կացավ։
Հենց հիմա կգրեմ միստր Ռուքասլին, երեկոյան կկտրեմ խեղճ մազերս և վաղը կմեկնեմ Վինչեստեր։
Թրուցիկ շնորհակալություն հայտնելով Հոլմսին և հրաժեշտ տալով նա գնաց։ Ամեն դեպքում, ասացի ես սանդուղքի վրա լսելով նրա արագ քայլերը, ինքն իրեն պաշտպանել կարողացող մարդու տպավորություն է թողնում։ Նա ստիպված կլինի այդ անելու, մռայլ նկատեց Հոլմսը։ Չեմ կասկածում, մի քանի օր հետո նրանից լուր կստանանք։ Ինչպես միշտ, ընկերոջս կանխագուշակությունը կատարվեց։ Մեկ շաբաթ անցավ, որի ընթացքում ես բազմիցս մտովի վերադառնում էի մեր այցելուին, մտածելով, թե մարդկային հարաբերությունները ինչի կհասցնեն այդ միայնակ կնոջ կյանքը։ Բարձր վարձատրություն, տարօրինակ պայմաններ, թեթև պարտականություններ, այս ամենի մեջ ինչ-որ անբնական բան կար, չնայած ես բացարձակապես ի վիճակի չէի որոշելու, կմահաճույք էր դա, թե ինչ-որ ծրագիր, բարեգործ էր այդ մարդը, թե ստոր։ Ինչ վերաբերում է Հոլմսին, ապա նա երկար նստում էր կնճռոտելով ճակատը և ցրված նայելով հեռուն։ Իսկ երբ սկսեցի հարց ու փորձ անել, որպես պատասխան միայն ձեռքը թափ տվեց։ «Ոչինչ չգիտեմ», գրգռված բացականչեց նա։ «Երբ ձեռքի տակ կավ չկա, ինչի՞ց աղյուս պատրաստ ես»։ Իսկ հետո քթի տակ մրտմրթաց, որ եթե քույր ունենար, խորուրդ չէր տա ընդունել նման առաջարկը։ Հեռագիրը, որ մենք ստացանք, եկել էր ուշ գիշերին, երբ ես արդեն պատրաստվում էի քնելու, իսկ Հոլմսը ձեռնամուխ էր եղել փորձերին, որոնց համար հաճախ էր գիշերներն արթուն անցկացնում։ Երբ գնում էին ննջարան, նա խոնարհվել էր սրվակների և փորձանոթների վրա, առավոտյան իջնելով նախաճաշի, ես նրան գտա նույն վիճակում։ Նա բացեց դեղին ծրարը և հայացքը սահեցնելով նամակի վրա տվեց ինձ։ «Նայեք գնացքների չվացուցակը», ասաց նա և շրջվեց իր փորձանոթների կողմը։ Հեռագրի տեքստը համառոտ էր և ստիպող։ «Խնդրում եմ վաղը կեսօրին լինեք Վինչեստերի Սև Կարապ հյուրանոցում. Եկեք, չգիտեմ ինչ անել. Հանտեր»։ «Ինձ հետ կմեկնեք»՝ հարցրեց Հոլմսը, մի պահ կտրվելով իր փորձանոթներից։ «Հաճույքով»։ «Այդ դեպքում նայեք գնացքների չվացուցակը»։
«Ինն անց կեսին գնացք կա», ասացի ես ուսումնասիրելով տեղեկատուն։ «Վինչեստեր է հասնում 11 անց կեսին»։
«Հիանալի է, այդ դեպքում թերևս ես կհետաձգեմ ացետոնի անալիզը. վաղն առավոտյան մեզ շատ ուժ է պետք»։ Հաջորդ առավոտ ժամը 11-ին մենք արդեն ճանապարհ էինք ընկել դեպի Անգլիայի հին մայրաքաղաքը։ Ամբողջ ճանապարհի ընթացքում Հոլմսը աչքը չէր կտրում թերթից, բայց Հեմշիրի սահմանն անցնելուց հետո դեն նետեց թերթը և սկսեց պատուհանից դուրս նայել։ Գարնանային գեղեցիկ օր էր։ Երկինքը զարդարվել էր կուտակված փոքրիկ ամպերով, որոնք լողում էին արևմուտքից արևելք։ Արևը վառ լուսավորում էր և երկնքում բերկրանք էր ու կայտառություն։ Ողջ ճանապարհի ընթացքում, մինչև Օլդերշոտի բլուրները, ծառերի գարնանային սաղարթի միջից երևում էին ферմաների կարմիր և մոխրագույն տանիքները։ «Ինչ հրաշալի է դրանց նայելը», բացականչեցի ես այն մարդու խանդավառությամբ, որը դուրս էր պրծել Baker Street-ի մառախուղից։ Հոլմսը մռայլ տարուբերեց գլուխը։ «Գիտեք, Ուոթսոն», ասաց նա, «այնպիսի մտածողության, ինչպիսին իմն է, դժբախտությունը կայանում է նրանում, որ ես շրջապատն ընկալում եմ սուբյեկտիվորեն. ահա, Դուք նայում եք ճանապարհի երկայնքով շարված տներին և հիանում դրանց գեղեցկությամբ։ Իսկ ես, երբ նայում եմ դրանց, մտածում եմ միայն այն մասին, թե ինչ մեկուսի են և ինչ հեշտությամբ կարելի այդտեղ հանցագործություն կատարել։ «Օ, Աստված իմ», բացականչեցի ես, «ում մտքով կանցնի այս սրտամոտ հաճելի հին տնակները հանցագործության հետ կապել»։ Դրանք ինձ սարսափ են ներշնչում։ Ես հավատացած եմ, Ոտսն, և այդ հավատը սկիզբ է առնում փորձից, որ Լոնդոնի ամենանողկալի խորշերում չի կատարվում այնքան ահավոր հանցանք, որքան այս հիասքանչ և ուրախ գյուղական վայրերում։
Պարզապես սարսափելի է ձեզ լսելը։
Եվ դրա պատճառը միանգամայն ակնբախ է։ Այն, ինչի վիճակի չէ անելու օրենքը, քաղաքում անում է հասարակական կարծիքը։ Ամենախեղճ խորշերում երեխայի ճիչը, որին ծեծում են, կամ կռիվը, որը սարքել է հարբեցողը, տեղնուտեղ առաջացնում է հարևանների զայրույթը կամ մասնակցությունը, և արդարադատությունը մոտ է։ Այնպես որ բողոքի միացյալ խոսքը շարժման մեջ է դնում մեխանիզմը։ Ուրեմն, հանցագործությունից մինչև դատական նստաշրջանը մեկ քայլ է։ Իսկ հիմա նայեք այս մեկուսացած տների։ Դրանցից ամեն մեկը հարևանից հեռու է մեկ մղոնով։ Դրանք մեծ մասամբ բնակեցված են տգետ խեղճերով, որոնք քիչ են հասկանում օրենսդրությունից։ Պատկերացրեք, ինչ հրեշավոր դաժան մտքեր և անբարոյականություն է ծաղկում այստեղ տարեց տարի։ Մեր օգնությանը դիմաց օրիորդը, եթե տեղավորվեր Վինչեստերում, ես չէի վախենա նրա համար։ Քաղաքից 5 մղոն հեռավորության վրա, ահա որտեղ է վտանգը։ Համենայն դեպս, հայտնի է, որ վտանգն անձամբ իրեն չի սպառնում։ Հասկանալի է, եթե նա կարող է ժամանել Վինչեստեր և մեզ դիմավորել, նշանակում է, ի վիճակի է ընդհանրապես մեկնելու։ Միանգամայն ճիշտ եք, նրա ազատությունը սահմանափակված չէ։ Այդ դեպքում ինչու՞մն է բանը։ Դուք ինչ-որ պատճառաբանություն գտա՞ք։ Ես մտածել եմ 7 տարբեր վարկածներ և դրանցից յուրաքանչյուրը հենվում է մեզ հայտնի փաստերի վրա։ Թե դրանցից որն է ճիշտը, ցույց կտան նոր փաստերը, որոնք, չեմ կասկածում, սպասում են մեզ։ Ահա և եկեղեցու գմբեթը, շուտով մենք կիմանանք, ինչ է ցանկանում մեզ հայտնել Միս Հանտերը։